Türkmenistan'da 2. Jahan Urşundaki yeňişiň ýyl dönümi sebäpli Türkmen uruş veteranlaryna sowgat berildi. Ýaşy bir asyra golaýlan Türkmen ýaşullaryna adatda aksiýaly prezidentiň adynyň goşuljak sowgatyň mukdary şu ýyl hem iňen ujypsylygyna galdy we 200 manatdan ibaret boldy. Türkmen resmiýetleri bu pulyň näçe adama berilýänligini, ýagny ýurtda näçe veteranyň galanlygyny şu ýyl hem agdamady. Adatyň Türkmenistandaky habarçylary uruş veteranlarynyň sanyna we döwletiň ýaşullary bolan gatnaşygyny degişli käbir maglumatlary anyklady. Balkan vilayetinde 3 sani uruş veterani, şeylede 4 sani tıyılda zekmet çekin rayet yaşayar. Bu arada statistik maglumatları bilen işleşen vilayet edaralarındaki çeşmeler anonim şertte gurum verdiler. Uruş veteranlarının yaşayan gızaları bat Mahtım Golay ve Türkmen baş etraplarında olara tıyla kovşurmak oyunca çareler geçirildi. Yerli içeri işler edaralarının ve medeniyet öğülerinin iş yerlerinden cemi 6 adımdan ibaret görüldülen toporların katnaşmağında resmi çareler geçirilip veteranlara sovut kovşurildi.
Vilayet Teleradio kanallarının video operatörü birlikte göz üçin görkezmege reportajlar tayarlanı. Devlet tarafından berilen 200 manadın gowşurlanygy ve ýyl nyşanynyň daklanygy pul sowgatynyň maňlaýyna degirip alýan uruş veteranlarynyň video sahnalary ýazgedildi. Şeýlede olary polisiýa işgärleriniň hasabyna alynan uly gül desesi we Türkmenistanyň öndürilen televizor süýji köki adyk önümler bilen doldurulan sewet gowşuruldy.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Yerli çeşmeler sanlyca galan uruş gatnaşyjylary üçin şu ýyl 200 manat pul sowgatynyň başga da mesden ýatylan 2024-nji ýylyň şygary Pehim Paýhas Umman Mahtım Goly Pragy yazgyly döşe dakylan znaçok nyşan berilipdir. Prezidentiň adyndan uruş veteranlaryna berilýän 200 manatlyk sowgat döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara bazar kursy boýunça 10 dollar çemesi pula barabar. Yıllar boyu iqtisadi ösüşlerini wasp edýän tebigi resurslara baý ýurtda ýaşy ýüze golaýlan sanlyca adama berilýän bu jepsi sowgady hatda Merkezi Aziýanyň giňişliginde hem iň pet hasaplanýar. Azatlyk bilen anonim birleşen yerli ýaşyjylar döwlet ýolbaşçysynyň adyndan awraýly gojalara sowgat diýilip berilýän pulyň we onuň gowşurulşynyň veteranlaryň watanyň öňünde eden zähmetini ätkermezlik we kemsetmek diýip hasap edýänligini aýdarlar.
Döwletiň sanlyca galan uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgady bermegi Balkanlaryň gahyryny getirdi. Gonçlu Kazakistan'a tas 4000 Amerikan dolar öz veteranlarına pul sowgaty berenligini biz internet televizyonu üstü bilen eşidip görüp otyryz. Türkmen ýolbaşçysy utanman 10 Amerikan dollarlyk pul sowgaty hökmünü dilegiçlere beren ýaly dip gowşuryar. Biz muňa adam mertebesini, veteranlaryň mertebesini depelemek diýip düşünýäs.
Dip Balkan Avat şehrinin yaşayıcı sayılar. Balkandaki haberçiler resmilerin karıların halinden haber almayanlığını hem belliyarlar. Şu yıl sanlıca adım 9. May yeniş gününe yetti. Devlet uruşa ve tiyilik etnaşınların halinden haber almayar. Dine medeni çarelere üns veriyar. Dip haberçiyma dayar. Resmi metbogat yurtta yaşap yören veteranların sanı var adı maglumat vermeyar. Odolki yıllarda çap olan kabir maglumatlarda Türkmenistan'da 2013 yıl içenli Münga Golay uruş veteranının yaşanlığı aydılıptı. 2019-njy ýylda garaşsyz neşer Türkmenistanyň kronikasy ýurdun döwlet telekanallarynda görkezilen reportajlara salgylanyp 36 veteranyň sylaglananlygyny habar beripdi. Şonda döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda Aşgabatdan 6, Ahal vilayatından 4, Balkan vilayatından 7, Daşugut vilayatından 7, Livabtan 7 we Mary vilayatından 9 veteranyň görkezilenligi habar berilipdi. Azatlyk bilen anonim urleşen Türkmen başy şäheriniň ýaşaýjysy uruş veteranlarynyň ömrüniň soňky ýyllaryny ýeter ýetmezçilikde we garyplykda geçirenligine gynanýanlygyny aýtdy.
Geçen ýyllarda uruş veteranlarynyň onlarçasy bar wagtyny tas 70 götürüm uruş veteranlary Türkmenistanyna ömrüniň soňky ýyllaryny garyplyk we açlyk derejesine geçirdiler. 2018-2021 ýyllaryň çörek gyçlygyny gören Türkmen başly Ýagyş Murat aga uruş döwründe hem uny satyn almak beýle kyn bolmany diýipdi. Soň ol ýaşly aradan çykdy ýöne onuň aýdanlary henizem ýadymda. Men gaty gynanym, uruş gatnaşyjylary ömrüniň ahyryna bir döwüm çörögüň aladasy bilen ölüp gitmegi Ýygyna gaýtaryp bolmaýan agyr ýagdaýdadyr.
Dip Türkmen başly söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar türkmen döwletiniň watany goran öz raýatlaryna bolan şeýle kemsedijik gatnaşygynyň geljek nesliň hem watan söýüjlük ruhlaryny söndürýänligini bellerler. Türkmenistanda 2-nji jahan uruşyna gatnaşan uruş veteranlary 200 manat möçberinde pul sowgady geçen ýyl hem gowşurlypdy. Käbir ýyllarda veteranlar özlerine prezidentiň adyndan gowşurylan sowgady üçin özleri tölemeli bolupdy. Geçmişde käbir ýyllarda türkmen Türkmenistanda uruş veteranlarına ve onların izinde kalanlara prezidentin adından deyilip berilen soğutlar için büdjet edaralarının işgärlerinden hem pul yığınalyardı. Türkmen resmileri ve devlet haber veriş serişteleri sonki 30 yıldan govrak vaxt veri uruşa katnaşan Türkmenistanların umumi sahanını agzamayarlar. Türkmenistan'dan 2-nji jahan uruşyna gatnaşan adamlaryň sany barada internetdäki açyk çeşmelerde 180 we 200 000 aralygyndaky san agdalýar. Şeýlede Türkmenistan'dan 556 lukmanyň we 7,5 mingden gowrak kiçi medisina işgärinin söwüş meýdanynda gulluk edenligi aýdylýar. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı Beýik Watançylyk Uruşy cümletini 5 ýyl araketmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanyp başlady. 2013-nji ýyldan soňky 5 ýylyň dowamında bu sene Türkmen metbuğatında diňe 1941-1945-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy.